Радиокът 2 от мястото на събитието. 10-ти летен университет на младежи ГЕРБ от 2 септември.
Първо да кажа добър ден на нашите гости. Господин Дилер, Майер, колегите от Шалом. Факт е, че днес тук сме заедно. Виждате 21 век, колко е различен в международен план. Така че още веднъж да благодаря на немските данъкоплатци, на фондация Ханзайдел, за това, че близо днес, ако е юбилей 10 години в младежкия ГЕРБ, то много от хората, които са вече тук, са минали десетки обучения, университети. И в случая немската държава го прави, за да има прогнозируема политическа класа, проевропейска. Да бъдат моите ни хора не само образовани, но запознати с всички тенденции и това, което се случва и в Европа, и в света. Така че още веднъж благодаря за усилията, които се полагат. Разбира се, на ръководството на партията, на младежкия ГЕРБ, а като гледам преди 10 години, те кътбека вече се остареха и трябва да отстъпват места на по-младите. Колко човека са ГЕРБ тук? 250 човека. Имат реалния шанс и възможности да развият не само кариерата си, но и знанията и обучението. И вие виждате, че от вашите среди, младежите, сега имаме и еврокомисари, евродепутати, министри, замминистри, депутати. Така че в един момент се дава реална възможност хората да, младите хора да получат достъп до управление. Аз от това, като чух от колегата Цветанов до сега, че е говорено по транспортните коридори, Московски ще говори, по външна политика Захариева, по-скоро за мен остава възможността да ви отговоря, ако имате някакви въпроси или нещо ви интересува повече, и да ви окуража и в същото време ни най-малко да не се превъзнася. Колкото по-близко сме до хората, близко до земята, колкото по-не се отлепяте във въздуха да полетите, толкова по-добре и за партията, по-добре и за държавата. Ако нещо нас ни е съхранило, това е, че само младежки ГЕРБ 10 години е много. А политически план, такова изразходване, изчерпване, амортизиране, каквото имат политиците, управляващи, това е безкрайно дълго време. Единственият шанс е непрекъснато партията да се обновява, непрекъснато идеите и приоритетите, които имаме, да се подобряват. И не на последно место, това, което пък правим е добре, да продължаваме да го правим. Сега като идвах по Хемус, особено тук пред Варна заводите, ми тя пък за... и старата част е за преасфалтиране. Е само новите, които ще правиме. И трябва да знаете, до година, до юни, лотовете до Ловеч и до Търговище вече се правят. Ще подминеме Търново в рамките на мандата и стигнем Търговище. Изнесохме се малко в ляво от Търново, ако си го представяте, посока Дунав, тъй като там е по-равнивно и по-бързо и по-ефтино ще напреднем в строителството. защото Хемус е, повтарям, жизнено важен. И когато спорите с многоуважаваните ни политически опоненти, може да им кажете, че просто Хемус никога не е правена сметка след правец да се строи. Тя няма проекти. Никакви. Сега се трасира, сега се получва. Процеси, които траят с години, ги правиме за месеци, за да можем да се вкараме в сроковете. Защото въвеждането на тол системата мисля, че ще даде възможности да обновиме до голяма степен пътищата в последствие. Но така или иначе, това са инфраструктурни проекти и транспортни коридори не само в магистралите, но в ЖП линиите и в влаковете. Аз чувам всеки ден популистки твърдения как и кое трябва да се направи по-бързо. Разбира се, и ние сме да се модернизира армията. Ще модернизираме. В мандатите на управление на ГЕРБ се купиха най-скъпите и най-съвремени хеликоптери. Пантери и кугари. Изтъргуваха се преди нас, но по време на нашите мандати се плащаха. Самолетите Спартан. Същото. Даже си спомняте, два Ербаса беха взели. И ние искаме да обновиме всичко. Но програмата за обновяване на армията е 10 милиарда лева. Да подмениме влаковете е 280 милиона лева. А нима всеки ден българските граждани не им се палат локомотивите, не ги прекрачваме от вагон на вагон. Кое е по-важно? Всичко е важно. И линейките са важни, и пожарните са важни, и полицейските коли са важни. Всяко нещо е важно. И музеите, и оперите, и театрите. И затова в развитите държави всяко правителство над граждан. Аз отнасям с огромно уважение към политическите си опоненти. Но ние след всеки мандат техен заварваме огромни плащания. Те обичат да търгуват. Започнах с влаковете. Siemens, 2006 година влаковете са купени, още не са платени. Там се заядохме и ние не искаме да ги платим. От 2006 година. Ние дойдохме 2009 година. Три години ги карат, без да ги платят. Що ги платиме ние? Къде е логиката? Между другото, на парламентарната група. С БСП няма да влизате в спор за антикорупционни закони. Една партия, скъпи мои, се оценява, когато е на власт. Не когато е опозиция. Когато всички инструменти за управление са в нея. БСП, когато имаха на два пъти, поне аз откакто съм в политиката, възможност да направят такива закони, да ги приемат и да ги приложат, те всъщност приеха само един закон, който по своята същност е закон, защитаващ от корупция. 2008 година. Задължавам всички от младежкия ГЕРБ и парламентарната група на ГЕРБ да прочетат и да научат този закон. Защото той показва истинската същност на БСП. След управлението на тройната коалиция те приеха закон, с който оневиняват всяка корупция в държава. По време на техните управления. Закон парламент. Сиреч, когато спорите за такъв закон, казват: много ви обичаме, много сте хубави, много сте умни, по-сте добри от нас, но когато ви се даде властта, вие приемате такъв закон. Са нашия лош, хубав, консултираме го с Европа, с неправителствени организации. Мислиме, че предлагаме нещо добро.
Около 50% ние ще приемем от техните доводи.
Приемете защото, и 100% от техните доводи.
70% но... те са преписали нашия законопроект.
Чудесно.
Съвсем нормално да
приемем 50%. Без да обиждате, само им казвате. Вие, когато можехте да приемете закон, имахте властта да приемете закон, вие приехте този закон. Аз не съм ги чул те да излезат и като в църквата да кажат, отричаш ли се от сатаната? Отричам се. Три пъти да излезе госпожа Нинова да се отрече от сатаната. Сиръч в закона си 2008 година и да каже, сега вече като сме се отрекли, сме чисто нови. Не сме 130 годишни, а сме чисто нови. Предлагаме този закон, тогава с радост ще ти слушам. Така че, не харчете енергия. Когато са можели, са направили точно обратното на това, което предлага. Още мога да ви приказвам, но към някакви въпроси, защото колегите доста добре са подхванали темите и да не се повтарям, че не обичам да губя и времето на хора.
Заповядайте, колеги. Заповядайте, само по-бързо с микрофона.
Добър ден, господин Борисов. Добър ден на всички. Аз съм Данца Енакева от Габрово. Подхванахме темата за образованието и за сигурността. И на мен ми е интересно, след като аз уча в Национален военен университет, там условията са много лоши. И може Лето? Да се... Моля? Да. Модернизира се техниката, но условията са... Не могат да привлекат младите хора да използват тази модернизирана техника. Това и въпросът ми е, може ли да се направи нещо по този въпрос? Младите младежи да имат желание да работят.
Младежи да са млади по принцип.
Да, да, но да искат да работят с тази техника. По някакъв начин техниката може да е нова, но условията на самото обучение не са добри. И те няма как да изпитат желанието да работят с тази техника.
Ами, положихме много усилия. Аз изпомням, като останах кмет на София, на 103-40 училища им подменихме покривите до грамата, след това ги санирахме, по 30-40% намалихме енергийната, енергийното потребление. Десетки университети, стотици училища и детски градини са санирани. Да ви кажа честно, за военното училище за първи път чувам. Чувам само, че трябва да купиме най-скъпото, което се продава на пазар. И аз понеже с моя приятел, опонент и хейтър в правителството Дончев много спора на тази тема и винаги му задавам въпроси от типа кое налага да купиме най-скъпия възможен хеликоптер, най-скъпия възможен самолет и най-скъповия възможен изтребител. Кое налага? Ние, когато провеждаме търгове и обществени поръчки за дружества, за организации, едни купуват Шкоди, други купиват Дачи, трети купуват Фолксваген, не се фърлят всички на Мерцедес и Пасат. Кое налага най-бедната държава в същото време да купува най-скъпата и възможно модерна техника воен. Има и друг тип самолети, друг тип бронетранспортьори, друг тип, които струват много по-малко пари. И това са 1,5 милиарда за изтребителите без въоръжението по тях. Без радари, без какво ли не. И аз пак... ще напомня, защото лесно и популистко да се говори. Искам и аз всички да са добре от тази държава. Само, че миналата година ние платихме 1,2 милиарда по Белене, 1,3 милиарда по американските централи, 3,7 милиарда за КТБ, 6,5 милиарда. Без да го усетят хората. живи пари, излязох от България. Следствие на нито един от тези договори не е подписан от ГЕРБ. ГЕРБ не ги е имало тогава. Така, ма връщате се назад. Ме не се връщаме. Парите ни застигат сега, които трябва да плащаме. Пак казвам, цялото ми уважение. Вие видяхте за Цанков камък. Какво чудо стана! Аз бях при Цветанка Ризова, си спомням, в предаването на 4 очи, сигурно имат нова телевизия. Още беше тя тогава там, архив, и застанах. Предишния ден бях на язовира и след тунела пътя спираше в гората. Продължаваше Коларски, горски път. Заведох журналистите. Им казах, скъпи мои, или трябва сега да оставим това направеното тук за близо половин милиард да стои като паметник на глупостта, или трябва да дадем тези пари, за да се направи пътя по върховете, да слезе долу до Девин и да можем да го открием. Все пак сме дали, знае, за 80 мегавата огромна инвестиция, ма иначе трябваше да го хвърлиме на буклука. И тогава аз даже се обърнах към българите. Гадете, какво да направя? Кое е правилно? Сега казват, ама и той да отговаря за това. И добре, да го бях оставил празно, както магистрала Люлин, да бях зарязал. Или Северната тангента, провален проект, да бях зарязал. Марица, Дунав мост 2, провален проект. И ние ги направихме. И този път излезе 240 милиона лева. Колко Тракия. Изведнъж съоръжението се счупило. И ние какво казахме? Че съоръжението се счупило и не работи. Протекал басейн. Мале, какъв вой. Сега за хубаво или лошо, партиите, когато управляват, носят отговорност и за доброто, което правят, и за лошото, което се е случило по техния период. Не можеш да носиш само за една година или откакто си председател на партия отговорност. Носиш 130 години назад, като искаш да си председател на тази партия. Дори и там, за където вкараха и ДПС, и парите, които за Ахмед Доган са отишли. Аз обадих лично на Балкана да го питам, по този проект ли са удали хонари? Той каза, не е по този проект. Ма ние не сме атакували никой. Казахме, че съоръжението е счупено. Защото в същото време, когато го казахме това, даваха от БСП активисти или там общински съветници пресконференция, че Орлов мост след 11 години бил за ремонт. Но пропускат да кажат, че тогава като кмет наложих санкция на фирмата, точно толкова им взехме пари, колкото сега се струва ремонта. Хирач, аз не го карам този валяк. Че не го направил както... Затова има санкции, има корекции, така от цял свят. Какъв вой надал? Чак ще съдиме. Всеко нещо направихме и прокуратура, и съд, като за да ни решават всеки въпрос. Кой каквото, откъде ти да вика, отивам да внасям на прокурора сигнал, и тя прокуратура трябва да направим сигурно 20-30 хиляди души, за да може всеки сигнал да обработи. Какво толкова се сърдат? И сега не работи Цанков. Не произвежда то. Ние за една седмица си оправихме Орлов мост. Пак казвам, санкцията, която наложи тогава, като кмет, плати сега ремонта. 11 години работи. Но те ми го натякват. Приемам го. Има го в политическия дебат. Но това са нашите грешки. Другата грешка струва милиард. Следващата милиард. Следващата милиард. И се идва при нас да го платим. Ние атакувахме мандата на БСП, защото те сега, виждате, като говорят нещо, казват ГЕРБ. Ма няма значение дали военни или икономически, или еди кой си министър, от коя партия. Еми, те са били тогава мандатоносител и ние затова казваме БСП. Айде, ще се съдиме пак. Добре. Само че аз, когато съдих Волен Сидоров, платих 3000 лева на края. Това ми беше ползата, че платих 3000 лева. Или в интернет, може да се зачетох оня ден, пуснали автокрадеца Яро, който нервирал премиера. Осъден на 3 години, на 10-я месец излиза. Абе, скъпи мои сънародници, приятели, хора, той ще дойде да открадне пак вашите коли. И ако ме нервирал, ме нервирал заради вас, че ще дойде да ви открадне парите. Виждате сега случая с отвлеченото дете. Изведнъж как всичко живо се стресна. Веднага се върна спомена на тези чудовищни отвличания, които правиха нагли. Ама година и половина ни струваше да им влеземе в дирите и ги фанеме, да ги осъдиме и да влязат в затвор. Изведнъж сега пак променили се били. Това е... Затова навсякъде в света е, че има филми, гледайте, игрални филми за отвличания, най-големи отвличания в света. Те хора се готват, пазат се, защото с минимум усилия след това могат да вземат големи пари. Чистат се, предпазват се, гледат всеки ден телевизиите. Телевизиите върху главния секретар и вътрешния министър всеки ден, кажете, кажете, кажете. Ма те също гледат телевизия. Какво да им кажат? Какво правят в момента? Това го имало, има го. Винаги ще ги има. И затова една нация е по-силна, когато в такива моменти се консолидира. Ако щете и политическа класа, и всички останали. Имахте в Англия, терористичен след терористичен акт. Във Франция, в къде ли не? Някой да поставя въпрос за правителство, за министър, ако щете. Тогава нацията показва на тези хора, че е по-силна, по-единна и че не може да бъде уплашена. Дали сме били пари за смесените райони? Ето тук е Цвета Караянчева. За радост или за беда, но огромната част от кметовете са от ГЕРБ, другите са от ДПС и тук там има някой от БСП. И ние тези пари целево са давани, забележете, за улици, които или не са били никога асфалтирани и газат кал хората, или са в състояние да не могат да се мият. За детски градини, защото и там, нали, искаме да задържиме хората там. За канализация, за чешми и водоснабдяване, прима горе в Ябланово ли беше? Не е имало вода никога. Ми сега там хората на ръце ни се радват, че сме направили водоснабдяване. Ходили са 21 век с кофи, с туби, с... да си измият жените вечер чиниите или мъжете, да? Или вече не се знае къде какво става. Да си изкъпат и така. За обредни домове. За спортни площадки, там където сме искали да ги задържиме. И то за саниране на училища. За това са дадени. И те са поискане на кметове, поискане на партии, поискане на... Ние сме ги минали, разгледали, неотложно е трябвало да бъдат направени. Сме ги направили. Къде? Не само село Гьовран, но Гьовран до сега няма асфалтирана улица в селото. Две улици сега се правят. Но това е политическо говорене. И ние, ако сме опозиция, и ние ще говорим в тази посока. Говореха за дълга, какъв дълг сме взели. Ми го, то си стои фискалния резерв. Просто парите са ефтини, е хубаво държавата си има мазнинка, да си има буфер, да си има, както Менда казва, сигурност. Не се знае утре какво може да стане, парите са си стоят на фискалния резерв, всеки ги вижда. И трябва да ви кажа, че с усилията, които полагаме и в стабилността, и в данъчната политика. Виждате, безработицата пада, пада, пада и не случайно Дончев толкова усилия с министрите и социалния, и вътрешния, и на образованието влагат. И 11 000 души работят по това да вкараме всички в училище. Въпросът е, че огромна част деца, и то десетки хиляди деца, не са ходени в училище. И тук обществото трябва много ясно да си даде сметка. Ако не ни подкрепи, ние няма да успеем. Защото началото само ще бъде много трудно. Има някой, който трябва да е четвърти клас или трети, а още не е ходил. Не мога да пуснеш пети клас без да знае азбуката. Не знае кое е жълто, кое е червено, кое е синьо. Цветовете не познава. И тук ние трябва да си дадем сметка. Особено, понеже вие сте тук и на тая възраст. Или приемаме, че всеки от заплатата си, всеки месец ще дава пари за издръжката на тези хора. Или трябва да преболедуваме с усилия, с воля, да ги накараме да учат, да се образоват и утре поне ниско квалифицираната работа да могат да вършат. Разбира се, те, които искат да се развиват, и тук не са само ромите, има и българи такива. Да делиме хората на класа някой. Макар, че това с учебниците беше голяма глупост. Мине, не мине нещо в образованието, все глупост се измисли. Черно-белите учебници, като го видях, даже министъра беше на път за някъде, го върнах, викам, първия град кой ти е? Той вика Стара Загора. Там спираш и там даваш пресконференция. Първият голям град, къде да има журналисти, да могат да чуят какво мислиме. Така че ще говорим с Каракачанов да видят какво е положението в Търновското училище. Знам, че огромни пари се дадоха за саниране на сгради, учителски заплати сега, пенсии, и те си върват по 100, по 100, по 200, по 300 милиона. Искаме да всички да са добре. И ще бъдат добре. Трябва да ви кажа, тук питайте чужденците, които са България в момента и стои добре. И на фона на Балканите. Друга Катя Захарева може след това да им поговори малко. Не така като Георг, защото той малко с апотеопси говори за мене. Нормално е, но не е нужно. Но ние положихме действително къртовски усилия. Ако щете и приоритета Балкани да влезе сега в приоритета при няколко дена при няколко дена стана. После ще им го кажеш. Балканите от 13 години влезе в приоритета на Европейската комисия. Ти речи, колкото и да ни подценяват тук, да ни се подиграват доли някои, понеже има много умни хора. И страшно умни има. Интелигентни, красиви. За съжаление, Господ на всеки му дава фаца, каквато е преценил. Не мога всички да сме най-красиви и най-кои. Нас ни е направил такива. Но е факт. Има го. Чуха ни и в 30. Дипломатите могат да знаят как беше включена България в 30 в Берлинския процес. Гърция и Румъния не бяха включени. България беше включена. Така че и канцлера Меркел, и президента Макрон, и премиера Джентилони направиха изключение. И всички наши предложения на България бяха включени. До едно. И за присъединяване, и за финансиране. И включително сега се надявам в следващите две седмици да приемат и за фонда на Европейската комисия за подпомагане на държавите, които ще влизат в еврозоната и процеса. Надявам се, до две седмици това да стане. И ние сме на... със скромност, без да го тръбиме и парадираме, но е факт. Много правителства искаха да подпишат договора за добро съседство с Македония. Но много са работили по него. Но не го подписах. Все нещо не достигаш. И фактът, че 15 минути след като го подписахме ние, от Съединените щати до Германия, Франция, Холандия, Швеция,
Австралия,
в рамките на минути, Юнкер и Могерини излязоха с поздравление. Кое било лесно, ще кажа, там някакви подписали договор. Да. Други въпросчета? Давайте.
Мирослав Тенев, МГР Пловдив. Въпросът ми е свързан с Пловдив. Последните години Пловдив може да се очерта като един от градовете емблеми на ГЕРБ. Тоест, изключително голяма промяна за последните 7 години и може би няма нещо, което да не сме поискали, да не сме получили. На последната предизборна кампания ние имахме 3 обещания за гражданите на Пловдив. Едно от тях вече е изпълнено и това е Асеновградско шосе. Другите 2 са операта и околовръстното шосе. Първо искам да попитам какво се случва с околовръстното, тъй като в момента аз нямам...
Опера не съм ви обещал. Обещах ви да ви направим театъра изгорелия, където стоят 2 мандата при другите изгорял, го направихме. Са вежди, обещал... Направихме театъра, направихме... ще дойде ден да направим и опера. Защото в Стара Загора на 30 минути път има за 20-30 милиона опера. Там на 30 минути по магистрала.
Аз съм сигурен, че в крайна сметка до края на мандата може...
Ние сега отпуснахме... Ние сега отпуснахме за Пловдив, целево пари, заедно с Америка за България, за гробниците. За базиликата доста пари. 100 милиона ни одобриха за Московски, ще ви кажа, за ЖП възел. Сега, момент, сега работиме за пречиствателната станция и депото за битови отпадъци. Концесия на летището. Интермодален терминал. Индустриална зона. Асеновград, Пловдив беше проектиран проекта по един начин. Сега вие, понеже сте доста нахални. Ма тук е лошо, че медиите слушат всеко и след това ще ми извадат само тая думичка от всичко казано. Сега, освен по 2 ленти, които уж началото беше да е транзит 2 ленти, сега правим и по 2 локала. Правиме ви естакада да могат да завивате и, защото пък като даваме концесия на летището, утре ще дойде голям концесионер, ще дойдат самолети. Трябва от сега да ви направим естакадата. В момента ви проектираме на околовръзно, защото нямате проекти. Те много се бият 100 годишната партия в гърдите, колко са направили. Ма ако е било лесно, няма да направят по двулентови пътища, ще да направят още тогава околовръзно и на София, и на Пловдив, и на Варна. Къде са? Сега тук само се надявам, като свършиш да занимавам с кмета, да строи по това, къде сме му дали пари. В среда ще ти ги преведа 85 милиона. И... Имай предвид, имай късмета, до година за 1 юли да не са готови. Имай късмета. Защото тези хора във Варна и те искат да имат директни булеварди като София, безконтактни, и за туризма, и за тях, и за града, да отвеждаме тежките камиони от Хемус, да направим Аспарухово, да дойдем след години и си живееме там, защото как става Аспарухово, там е да си...
Операта замина, ви вече.
Аз просто тези факти иска да
сега, служи ме от това, което ти изброих, околовръстното, Асеновград, Пловдив се строи, то усилено. кръговите се планират на околовръстното, защото месеци трае да се проектират, защото се местват целите съоръжения отдолу, канализации, водоснабдяване, а там с доста...
Но въпросът ми беше свързан с тези факти, които отбелязах.
Те се правят, бе, човек.
Но въпросът ми е следния. Във връзка с цялото това бурно развитие на Пловдив и региона, не е ли време вече изкуствено създадените община Родопи и Марица да преминат към община Пловдив като райони, тъй като към момента те си към Пловдив, дори администрациите им стоят в град Пловдив в центъра? Това ми е въпросът.
Аз повече мисля, кога ще ни останат пари или как заработили тол системата до Пловдив да направим по 6 ленти, по още една лента допълнителна Тракия, че сега като тръгнеш от София до Пловдив, сега караш по Цариградско. Няма нищо общо с магистрала. Пълна. 50 000 коли на денонощие вече е пълна Тракия. 50 000. 45-50. От 15 000 са били. Където ми говорят, не се ял асфалт. 50 000 коли, като минат днеска и камиони, това, нали, е всичко потребление и обороти. Затова уважаваме ги много. Не харчете енергия. Не харчете енергия да се занимавате с тях. Те друга работа няма. Те имат вторник да изгледат, да се наговорят, нещо да ни фърват, да ни обвинат и да харчим енергията си там. Не. Съсредоточаваме се по тези основни приоритети, за които казвам. Това, което тези, особено в сферата на образованието, правиме, това е дано успееме. Но това може да успееме, ако цялото общество си даде ясно и си даде отговор на въпроса, сметка. Или докато сме живи, всеки ще плаща, или тази работна ръка, ние сме сравнително малка по население държава, и в най-добрите години сме били едва 8 милиона. Не Румъния 23-4, нито Полша 40, Унгария 10, или държавите от нашата черта. Живата сила си е жива сила. Административната реформа обяснили всичко, как съпротивата кмета е много голяма. Съпротивата на администрацията имам преди. Значи отнема им се власт, отнема им се възможности, отнема се влияние, отнема им се възможност да тормозят хората. Даже в земеделието един закон сега не го върнахме на вносител, го приехме, там да пише само на електронен носител. Защото тебе вече се изхитриха, пишат на хартиен и електронен. Само че администрацията ще каже, дай си ми листче, това аз да си имам листче, пък нищо, че пише и на електронен. Само електронен. Само опера към края на мандата. А и вие си имате бюджет, Пловдив. Няма да се учите само на дай. Имате си бюджет. Нали така? Къде си инвестираме? За всички знам, стига. Стига, че без това... дай, тук имаше гора.
Само да задават въпроса. Само секунда. Тук нека да подвиме Никифорос, защото ние така имахме възможност да си говорим с него и те се опознаха и самите колеги тук. Това е момче, което е родено в Гърция, живял е в Гърция, последните 4-5 години е студент в Пловдив, бил е в Нова демократия, сега е член на ГЕРБ. Пак е от Сестринска партия.
Охи!
Не!
И казва, че България много по-добре се развива в последните години, отколкото Гърция.
Това е спор няма.
Даже бих искал да ви попитам, как постигнахте това за толкова малко време, тези 10 години, да имате такива прекрасни взаимоотношения с лидерите на Европа и да ни подкрепят в всяка наша крачка. Госпожа Меркел, господин Лопес беше в Пловдив в нашето закриване на предизборната кампания. Аз лично, госпожа Меркел, много рядко съм виждал усмихната по телевизията. Един път беше с вас, един път с господин Карамализ в Атина 2007 година, когато го поздрави за ръста.
Тогава ме нямаше мен още 27.
Еми...
Шегувам се. Има една рецепта. И тя се казва дисциплина. Това е както в училище, както в университета. Трябва да си напишеш домашно. Трябва да си научиш урок. Много помни от нас, финансисти, икономисти, са направили на времето, са приети от всички мастерските критерии. И те са ясни. Че една икономика, едни финанси, ако не се подчинят на рамките до 3% бюджетен дефицит, 60% външен дълг, моля?
Дълг.
Това казах, 60% външен дълг, се чупи системата. И ние спазваме и сме винаги в тройката на Европа. Даже тази година бюджета ни беше на излишък, защото чакаме, в момента виждате колко се започна по Струма да се работи, по Хемус, по ЖП линиите, Иво ще ви разправя след това. И те пари ни трябва да кофинансираме европейските проекти. И те трябва да ни ги виждат сметката. Просто ние сме дисциплинирана, мислеща, здрава нация. Да, имаме това качество се да си се оплакваме, обаче дойде ли лято, дойдат ли празници, всичко живо е на колите и е движение. Морета, Гърция, България, Белград, Саша Вучич, сръбския президент, вика, благодарение на вас смисъл при туризма. Ека, Белград, кафаните са пълни празници с българи. По 40-50 хиляди ходят. Ние в момента сме на 14,5-15 милиарда потребление. Август. Но убеден съм, че в следващите години, когато няма да има такива плащания, като тези, които заварихме, ще се дигнат и доходите. Сега на пенсионерите с минималните пенсии, на учителите, приходните агенции, борбата с контрабандата, в смисъл, че поне милиард ще вкараме до година повече. А и сега, като финансовия министр ме запозна с касовата наличност по фирмите, към 13 милиарда фирмите държат на каса. Мен. 13 милиарда на каса държат. Много фирми. И огромни милиони на каса. Големи данъкоплатци. Но така ли, че работиме по тази тема? Да. Стига да не подплашиме много хора, защото всички тези реформи не носят успех на избори. Всички почват си викат, те по-добре ги нема. Защото с БСП и ДПС добре си живеем. Само за двата месеца, в които ни нямаше, митниците и данъчните са събрали с 100 милиона по-малко от същото време земята. Не знам с каква корупция ще се борят и с контрабанда, но за два месеца служебното правителство са същите шефове. Просто спират натиска на институциите върху превенцията. И това го има на черно на бело. Не е нужно да го приказва. Така че с Гърция сме приятели. Гърция е държавата, с която каквото и да се случи, България и Гърция трябва да са като едно цяло. Няма да казвам защо, но тези две държави просто трябва да са като няма значение, леви, десни. И ние често с и Ципра си говорим, и с Мицотакис. Сега на 6-ти, на 5-ти сме се разбрали да се видим, да си поговорим вечерта с Ципрас. По разни теми, но на 6-ти Ще ви кажа, подписваме един коридор. Солон, Кавала, Александрополос, Бургас, Варна, Русе. На 5 октомври румънския премиер, целият си кабинет идва тук във Варна, за да прикачиме към това Дунавската стратегия. Искам още един мост на концесия, дори до на Русе, до този да се направи на концесия, който иска по-бързо да минава, да си плаща. Вучич дойде сръбския президент на него заседание, защото искаме Дунавската стратегия да... Ние не сме сепаративни, искаме Балканите да дадеме пример, така както Германия, Австрия са съчленени, са съединени, интегрирани. Така искаме да дадем пример, че ние не говорим само за балканска перспектива и за балканска стратегия. Политическите елити трябва да покажат на нашите приятели в Европа, че ние, като външни граници, като важно место в Балканите, и за Берлинския процес, пък и за Дунавската стратегия, Черноморската стратегия, така че да не е само между две по две държави, а да имаме от Албания, Македония, Гърция, България, Македония, Сърбия, България, Румъния, България и ние с излаза си на Черно море и към Азия да използваме географското си положение, просперитета си и възможностите да направим такива инфраструктурни проекти. И това ще се случи, ако е казал Господ, на 6 септември ще подпишеме с Ципрас и транспортните министри, а на 5 октомври сме тук да подпишеме със сърбите и румънци. Така че вече изборите тогава ще са минали в Германия и за октомври се надяваме новия канцлер да ни посети. Такива понесени уговорки. Там който и да стане. Разбира се, и канцлера Меркел много по-доприятелно. С Мартин Шулц също сме великолепни. Нека минат изборите, ще кажем. Но и с двамата кандидати сме в изключителни отношения. И за социал-демократите в лицето на президента Штайнмайер, голям приятел на България, и с Мартин Шулц, и съответно пък с канцлера Меркел и КС и КДС. Вече това се знае. Така че българо-немските отношения няма да бъдат поставени под риск по никакъв начин. Точно обратно. Както и българо-израелски. Няма по-близки държави между България и Израел. Приспор няма. Исторически. Също. Когато и да кажем, България води такава политика, че за всяка една от съседите ни да можем да си кажем само добри думи. Не мога да не кажа, че и благодарение на нашата много внимателна, много прагматична, много твърдо приятелска, че аз почвам като ДПС да си изказвам, нали, с такъв стил, ние имаме нулев натиск на българо-турската граница. Може да видите от Гърция какво става там. И в момента. Yes. Спазват дословно нашата уговорка. Вие помните президентските избори? Помните ли каква атака беше упражнена Костинбродска, бих я нарекал, върху ГЕРБ? Помните ли какво правиха в Харманли? Всички медии там. Бой! Изневиделица. Овче купел. Бой! Ало на фабриката. Бой! Ужас! Свършиха изборите, свърши всичко. Е, няма ли един анализатор да седне и да каже, абе, що като до от избори си правиме такива провокации? Не са ли видни? И този въпрос, който най-плашеше българите, ние го решихме. То по най-добрия, прагматичен и добронамерен начин. Вчера беше Пинтер, вътрешния министър на Унгария, казва, и Виктор Орбан, и ние само гледаме правилна ти е политиката, защото всички ние знаеме как ще пострадаме, ако България се пропука на границата с Турция. Така че, Дума не казвам. Да, понасям някаква критика в България, но важно е да не бежанци да ни наводнат. Ще го понесем и това. Точно така. Друг?
Мога ли да допълнаш нещо?
Допълни, ама да.
Искам по повод това, което каза господин Цветанов, за това, че когато съседите са добре и ние сме добре, когато съседите не са добре, добре да внимаваме, да ви благодаря и да ви поздравя за това, което преди 2 или 3 години бяхте казали, че внимавайте да не стане като Гърция. Медиите тогава и хейтерите плюеха и се подиграваха. Обаче днеска, аз имайки предвид как са нещата в Гърция, как са в България, имайки предвид милионите бежанци, които са в Гърция вече, защото не са стотици хиляди, не са милиони, а са повече от 2 милиона в цяла Гърция, България има много добър път и трябва да внимаваме много, защото е много тънка лентата да изгубим пътя, по който вървим. И трябва да им се пускаме.
И на мен ли ми пригадаш?
Не, на колегите, на колегите, на колегите.
Ти гръцки знаеш?
Да, аз там съм израснал.
Я кажи нещо на гръцки. Поздрави тук е гостите на гръцки. Вижте. Така че, давайте вие.
Дъргомир Младенов. Дъргомир Младенов от МГР. Понеже си говорихме за енергетика преди малко и за Цанков камък, който е енергиен проект с доста въпросителна възвръщаемост. Можете ли да дадете времева рамка, кога ще се случи газовия хъб Балкан? Тъй като той е проект, който със сигурност ще допринесе за България. Благодаря.
Аз съм Диан Руков от Стара Загора МГР. Искам да попитам каква ще бъде съдбата на мини Марица изток. Съществува ли риск за енергийната независимост на страната? Изготвен ли анализ на икономическите и социалните последствия за България при влизане в сила на новите норми?
И ние в Стара Загора правихме една голяма среща с синдикатите, ръководството на мините, председателя на ПЕС, господин Станишев, депутати от всички партии. И там риска е голям, понеже битката за замърсяването ще върви с пълни сили. И тук трябва да имаме готовност. Сметките, които представиха там е към 1 230 000 000 евро. Трябва да инвестиция, за да се изолират тецовете. А тук пак някои от заядливите медии могат да кажат, но когато е подписван договор с американските централи, всичко, което трябва да се прави под тях, е за държавата. За тях са само приходите. Така че и за частните, първа и трета Марица, пак държавата трябва да го свърши. И затова сумата е, повтарям, около 1 милиард и 700 000 000 лева. И за трите дяло попе. И за трите. И за частните, и за държавните се е държавата. Така е направено. С едно министерско постановление, даже, ама пак ще кажа, че се заяждам колегите от БСП, нещо повече. Взели са допълнително решение на Министерски съвет. Ако нещо дойдат някаква партия, дали е ГЕРБ, дали е някаква друга, и реши да пипа споразумението, да имат право директно да се вържат на електромерите на хора. От електромерите да си взимат пари. От самия граждан. Тези, които ни предлагат антикорупционен закон. Обаче, това е било много далече, при 6-7 години, 8 ли, 9. Не искат, няма назад, няма да се връщаме. Само за последната една година ще бъде. Само, че всичко това, което ми задаваш като отговори сега, означава милиарди да приготвим бюджета. И вместо да дадем за пенсии 2 милиарда и половина, ние трябва да ги сложиме на резерва, утре да не спреме 40 000 души работата. 100 000 души се издържат от тях. и чакат. И ние много добре знаем, че ще дадем тези пари един ден. А ако ги нямаме, какво ще ги правим? Лесно е да ги изпукаш, лесно излияш и кажеш, отиваш, примерно, дали е военна академия, дали е НКЖ, дали е някой влак или при някой комбайн и кажеш, искам тук седат 5 милиарда да се оправи работа. Ама в една планирана държава трябва да се държи сметка за всяко едно нещо. Всяко едно нещо е приоритет. А първият какво ме пита, че... Европейския газов хъб Балкан ще стане. Преди две седмици ходих да видя как върви интерконектора с Гърция. Огромен строеж, уникален строеж. Така че и там. Кой ли не ходи в Азербайджан? Помните ли? Кой ли не? И оттам излизат и казват, подписахме за 1 милиард кубически метра газ. Медиите пляскат, голям ра. Тия друг ви казва, за 2 милиарда кубически метра газ подписан. Още повече. Друг отива, 3 милиарда кубически метра газ. Хубаво, ма той не минава по въздух, той минава по тръби. Къде са ви тръбите? Е, нема. И сега ние влагаме пари, правиме си интерконектора, с всичките по подстанции, нови компресори. 80% от компресорните станции на Балканите са в България. И сега вече можеме, но понеже и те минават през Турция, трябва да сме в добри отношения, пак повтарям за кой ли път и с тях, да можеме да докараме и азерски газ. Ама вече имаме пътя, имаме някъде до година 1 юли, ще го пуснем. Направихме с Румъния интерконектор. Октомври месец трябва да стартираме сега и с Ципрас вече в стиснеме, предполагам, ръцете за първа копка за интерконектора за Гърция, за да имаме и за втечнен газ отдолу. И трябва да седнеме. И това стана ми се след изборите в Германия. Да говориме сериозно и за европейския газов хъб за директна тръба с Русия. Да, сме изцяло зависими, нали, да минават тръбите през Турция. Но ние вече имаме готовност от Турция да си направим интерконектор такъв за и то за около 15-16 милиарда кубически метра. И на практика може да докараме в газовия хъб Балкан и от Хан Аспарух, и от Терес, и от Румъния, и от Азерите, и от турците, и от гърците и да го изкараме с Сърбия подписахме за 10 милиарда кубически метра, с Македония подписваме. Така че за Гърция изнасяме. Няма човек, сериозен, важен човек или някой, който да отговаря по тази тема в Европа, който лично не съм го запознал, защо това трябва да стане. И аз съм убеден, че стане. И тогава вече мога да искам среща с президента Путин и да се договорим. Когато целият европейски план, трети либерализационен пакет, всичко е съгласувано, така както и той пожела, и да отиде да каже, ето, дай да строим. Така се прави в Европа, когато голямото европейско семейство искаш да си лоялен, стабилен член, трябва да ги убедиш и аз мисля, че съм ги убедил напълно. Хората, отговарящи по тази тема, знаят, че това е добре за България, добре за Европа и може да стане. И пратиха 1 милион евро за проучванията. В момента стартираме предпроектните проучвания. Друг?
Уважаеми господин премиер, Стоян Янев от МГР Русе. Понеже споменахте за автомагистрала Хемус и за евентуално изграждане на втори мост при Русе, искам да попитам за отсечката Русе-Бяла основно, което...
Так сигурно, че попиташ.
И другото, още, ако може само още един въпрос, във връзка с закона за неизбежна самоотбрана, разглежда ли са негова промяна във връзка с борбата с битова престъпност и в контекста на терористичните заплахи на Европа? Благодаря.
Това Цветанов ще го питаш. За законите. И Русе-Бяла, трябва да приготвим още 350-400 милиона. Ще я правим. Завчера 2-3 часа се занимавахме с Нанков, Горанов, Московски, Фандъкова за те двете отсечки от Младост до Църна Маца с 120 милиона без отчуждаването. Вече има проект там, ще го започваме. И другото е от Борис до магистрала Люлин, за да стане целият пръстен на София. Там е нека от порядка на 350 милиона и 60. Три тунела има. От южната дъга, като идвате посока магистрала Люлин, се влиза с тунел там при ОМВ, излиза се с мост на цар Борис, е естакада на три нива. Чак горе на партийната школа стъпваме от моста, защото отчуждаването иначе там ще са много скъпи. Оттам с нов мост, над... там ще го вържеме с последната спирка на метрото. С влака от Перник, за да не... Там пътуват всеки ден 30-40 хиляди души. Така че то системата ни е спасението. В същото време мостовете на Хемос ги правиме. Не искам да плашим хората в какво състояние са. 36-7 години не е пипано нищо. Нищо. Никой не иска да поема отговорност за това. Всичко трябва ГЕРБ да го свърши и ГЕРБ да носи отговорност. Защото всяко правителство да е право по един мост, да е право по една магистрала, да е право по една ЖП отсечка и сега не се струпа всичко на куп. Да правим и Струма, и Марица, и Тракия, и Люлин, и Хемус, и Русе бивяла. Защо не са го направили комунистите на време? Поне са направили. Що са го направили? Не са го направили. Ако е било лесно. Нали, много сме били цъфнали и вързали тогава. Магистрала до Правец. Все едно аз да си бек на привод, София до банки една магистрала и спирам. Ами стига толкова. Това са правили. Сега пак се обидат. Много се обиждат. Кот каже, се обиждат веднага.
Ще взема тогава следващия пример, защото са по-далеч от София.
Да. Да се вика, трябва следващия го изберем някакъв отдалече, да бъдат си направи до къщи. Път. Ще го правим. Русе, но приоритет на приоритетите е Хемус. Искам да съм жив, да я видя и ще видите каква разлика ще бъде България с Хемус. Е, виждате какво се случи покрай Тракия, Марица и Струм. Ще видите как ще го се промени България в тази посока. И я имайте преди, че всеки ден питам докъде стигна. Тоя мандат трябва да ходиме да проверяваме до Търговище как се строи и да подминеме Плевен. През това време да се изтъргуват другите лотове. Тунела под Шипка върви, вече сме на 300 метра. Тунел има готов. А? 3/4 е готов от малкият тунел. И разбира се, 30 милиона до края на годината. Искат още. Това е голямо съоръжение. Моля? И за операта. Друг има ли?
Добър ден, Вангел Вангеловски се казвам, от Младежки ГЕРБ, Стара Загора. Искам да питам...
Стара Загора всичко сме направили, не ме закачи, извини.
Нямате за Стара
Загора. Там нема нещо ненаправено вече.
И казармите, и паркове, и блокове. Не ме закачи за нищо.
Съгласен съм с вас, но въпросът ми е свързан с външната политика, понеже аз съм от Албания.
Откъде?
От Албания.
Как се казваш?
Вангел.
Е, как си от Албания, си Вангел?
Еми, от българско малцинство съм в Албания. Именно за това ще да попитам каква ще бъде политиката сега нататък на България след подписването на договора с Македония. Това ще бъде политиката на България спрямо българското малцинство в Албания.
Поне каза, че Стара Загора Албания, затова зададох въпроса. Го беше казал от българското малцинство в Албания, съм ще ти отговоря по друг начин. Извинявай, ако съм те засегнал, друга асоциация направи. Ако се направи, аз съм убеден вече, че се направи, защото когато Берлинския процес стартира, ще има и предсъединителни пари за него. Скопие Тирана, Скопие София или така наречения коридор 8, но на Иво да не му взимам думата, тогава и ЖП, и магистрала, и тогава Германия, Австрия говорят ли си за малцинства? Говорят ли си за какъв език говорят? Говорят ли си Моцарт или там кой на кое? Просто хората се радват и живеят заедно и се състезават коя държава да е по-добре. Това трябва да правим и ние на Балканите. Като ти е по-хубаво, ще дойдеш в България. Ако е по-хубаво в Албания или в Македония или в Сърбия, ще бъдеш там. Затова ние искаме България да си я направим привлекателно. И да може всеки един да отиде и до... Не да пътуваш 10 часа до Черна гора или до Албания. Защото Албания има изключителни природни дадености, особено от към Средиземно море. И ако има пътища, българите как обичат да пътуват, ще видиш колко ще бъде различно и в туризма. И ние сега сме длъжни това да го направим. Това ще... Там, аз съм си твой премиер, ама имаш и там премиер, т.е. много добре стои в Европа. И мисля, че ще успеем да го направим това. Те искаха да правят само на държавите на бивша Югославия, образно казано, север-юг. И аз благодаря на канцлера Меркел и на президента Макрон в 37-ме им казах, ако искате да възстановите Стара Югославия, правете точно това. Трябва да го отвориме във всяка една посока. Всяка една държава от Балканите да има ЖП и магистрален път една към друга. И за радост се съгласиха и го направиха. Така го построих. Друг? Много сте активни, дай...
Здравейте, казвам се Биляна Костадинова и съм от София област. Интересуваме рехабилитацията на Лумско шосе в частта от Костинброд до Бучин проход, тъй като знаете
колко...
Рехабилитацията на Лумско шосе в частта от Костинброд нагоре към, вече към прохода Петрух. Защото знаете, че в Костинброд ние сме като много голяма индустриална зона и там особено производствените предприятия много трудно могат да в движението. Петък вечер и неделя след обяд е ужас.
Според тебе, кое е по-важно? Изтребител ли да купим или да правим този път?
Ми на мен изтребител не ми трябва, така че пътя ми е по-важен.
Е, понеже много лесно се говори.
Само да добавя нещо в тази тема. Миналата седмица бяхме с министър Ланко в Годеч. И там беше кмет на Костинброд. И той обяви, че е стартирана процедурата, тя е приключена, имаше обжалване. Министър Нанко каза, че тези, които са обжалвали, си оттегляли жалбата и в момента има подписан договор и всеки момент, даже може би трябва и в предстояща седмица или месец да започне тази рехабилитация на този път. Това е 25 км от околовръстния път, като тук, между другото, правителството направи всичко възможно за 3 км, които са в самия Костинброд,
да,
и те
ОГР
да намерят място, за да може да се рехабилитира, защото знаете каква е пътната обстановка в момента там.
Благодаря.
Така че това вече е факт. и това ще се изпълнява. И мога да ви кажа, че министър Нанков и Министерски съвет ще се изпълнят.
Скъпа моя,
благодаря.
За поддръжка годишно на сегашната настилка на пътната ни мрежа, която е 21 000 км. И трябва около милиард. И то това е доклад на Световната банка. Сиреч да я държиме в, без да строиме ново, да държиме в състояние, което да харесва на хората. Ни трябва 1 милиард. От винетки ние събираме 300 милиона. 700 милиона е недостига всяка година. И се получава този магиосен кръг. Ако кажем, ще вдигаме винетките, хора да кажат, да, ама за този път не се заслужава да дадем тези пари. Само, че ние от бюджета, ето, по 200-300 милиона целево даваме. Но не мога да дадем 700. Две години ни блокираха този систем. Но сега върви и се надявам от до година, ако имаме, 1,5 милиона губиме само от Тракия на ден, ако има този система. С 1,5 милиона си при всеки ден по един селски път, ако се прави. Така че затова положихме такива огромни усилия, какви номера там ни правиха, както и да. Така че това ще се случи сигурно тази седмица, където ме питам. Друг?
Спас, давай, може. Спас, давай, да ме питам, какво си стадиона?
Кой стадион? Да. Сега правиме спортни зали, за да може световните първенства, защото сега всички се радваме, световни квалификации, световни първенства, еди какво си, ама те ни ги дадоха, защото направихме спортните зали. Сега довършваме за нова година Шумен. Кмета ми обещал да ме кани за Коледа Лили Иванова да открива залата в Шумен. Става прекрасна зала. Бургаската изложиха вчера или ония ден, ми докладваха вече металния покрив. Там ще е световното първенство по лека атлетика на закрито. Лично Бубка се ангажира с това, защото действително тя като разгъната площ стана накрая по-голяма от армеец. И като почне да има и футбол, да има зрители, ще мислим да правим един стадион. Но сега да вложиш 100 милиона за 5-6 хиляди човека, има по-важни неща, тук като изброяват хората. Залите се ползват и за концерти, ползват си и за гимнастика, и за баскетбол, за волейбол, за други първенства, виждате. По-функционални са. Разбира се, не мога да ни е драго, че бихме швеци. Толкова е. Толкова се радвах, отдавна не се бех радвал толкова. Защото ми се виждаше невъзможно, а то когато нещо невъзможно се случи, радостта е действително огромна. И... Пацко, дали от мустаците, обаче се метеше верно като тигър. Милия, много им се радвах. А и Пепи Хупчев си е спокойно, човек разбираш много от тази игра. Така че малко по-натам. Сега на Плевен водния цикъл правим. 130-40 милиона заедно с Надона Митрополия. Водоснабдяване, канализация, пречиствателни станции, улици, паркове. Толкова пари на куп през историята си не виждал този град. Дай го и направим те. Не мога да... Освен това, повярвай ми, ако Хемос ти мине покрай града, друг град става плен. И Ловеч, Севлиево, и Тръмбеш, и Ловеч, и Севлиево, и Търново. Това е нещо, което много ще... Сега готвим една за септември инвестиция за Плевен, дано стане немска. Тя ще е за около 8000 работни места, но проблема е, че няма работници. Няма... Голям ни е проблема. Бизнесът непрекъснато само иска работници. И затова ние трябва да вложим тези усилия, които колегата ви е говорил преди това, да образуваме и хората. Защото дори да трябва да натисна един бутон червен и жълт, трябва да познаят цветовете. И казвам го не случайно, защото една фирма в Пловдив, като търси работници, започват с това. Да познаят цветовете. Но казаха като анекдотно, Томислав беше това. Не е вид. Друг. Да. Кое? 420 милиона. За Северо-Запада това е ключовата отсечка. Но ни е хубава държавата. Балкана ни е най-красивото нещо. Но да строиш през Балкана е не само много скъпо, не само много бавно, но и много сложни инженерни съоръжения се правят. А там го пресичаме директно. Долу вече е към между Варна и Бургаса, особено Люлинския проход го гледахме, там много по-лесно можем да минем. И по-бързо и по-ефтино. Там планината е висока. Само мостови и виадук. И сега с Струма, където качваме горе едното платно, по 120-30 метра са мостовете. Сиреч, по 20-30 метра са по-високи от тея на Витиня, за да си ги представите. Смятайте какви пари, и то по километри дълги такива мостове. От връх на връх да стъпиме, само да си стиснем ръцете с еколози. И затова аз толкова им се моля, защото те излизат и казват, има инженерни решения, може да ги направите горе. Да, ама ще струват няколко милиарда. А ние искаме и да ни е по-ефтино, за да остане пари за Ботевград, Мездра, да ни остане за Бяла Русе, Хемус, Видин Монтана, тунела под Шипка, обхода на Пловдив, за Варна, трасетата, Ахелой по море ги почнахме. Тая седмица вече се строи. Сиреч, кой от тези проекти? Да ти дам едно лихче, ми го задраскаш. Да кажеш, не, това няма да го прави. Не е нужно. Аз искам да ги стартираме всичките. Да ги направим необратими. Защото ние доказахме, че освен нас друг не го е правил. Не е правен. Десетилетия не е правено и няма да го е правил. И отговор е, че то поне проекти да имаше за Хемус. Това е така, един проект, да кажем, то е проект. А знаеш колко са ги лагали тук в Варна, че им направят Хемус? Помниш ли за Белокопитово как ни ядоха? Че било сложно, ще ли се объркат хората? То чудовищна работа. Все едно тапанари ще карат. Аз си приказно направено. Чукна дърво, няма едно ПТП там, поне не съм чул да има. Сложно им било. Кое е сложно? Табела Шумен, табела София, табела Варна. Гледаш табелата и караш срещу нея. Кое е сложно? Но какви ли репортажи не гледах? Така. Ще го правим и него. Обходите на Враца и Монтана
и направихме, ще го направим и него. Просто... Друг? Кажи.
Аз отново искам да се върна на темата за енергетиката. Владимир Пилев се казвам, Пловдив област. Искам да попитам как върват нещата с проучванията за добив на нефт и газ в Черно море и относно АЕЦ Белене. Два паметника ли си пихме и какво се случва?
Ами там работим много усилено да намерим инвеститор. Защото действително 3 милиарда лева са загробени в Белене. И сега имаме два реактора, правим им къщички, правим им навесчета, да може да ги запазиме. И тук работим активно, намерим инвеститори, да смениме концепцията. Теменушка Петкова, Дончев, те екипи работят много сериозно в тази посока. Аз съм оптимист. И мисля, че с големи и китайски включително инвеститори, говориме държавни, големи, но там трябва да мине конгреса, мисля, че беше ноември, китайски, или октомври. Октомври е конгреса на техната компартия. А знаете, преди конгрес никога не се работи активно, всеки гледа да се представи добре. Тогава вече с президента Си Цзинпин сме добри приятели. Той има специално отношение към България. Още преди да стане президента, идва тук като вече като при съпартийци. Така че ще поработиме активно. Там работиме, просто те взеха всичките параметри, които предложихме, а те са да няма държавна гаранция, да няма задължително изкупуване, си речи това, което са направили в Мариците, да не се допусне. Можем да поемем ангажимент в електропреносната система за износ до някоя от граница да има пънеме жици, което има и европейски пари за това и не е толкова сложно. Така че по тази тема работим, иначе втора сонда дупчат на Тотал. Ще има факел сега следващата. Президента Макрон, като беше във Варна, го возихме на симулатора. Той... Там се вижда сондата даже. Се работи активно. И ще си имаме за нашия газов хъб, си имаме и български газ да си търгувам. Но за да стане мощен хъба, такъв хъбто е в Австрия, да речем, Баунгартен, ни трябва и руска газ директ. Или съответно пък от Турция 16 милиарда, ще го мислиме. В смисъл, мислиме го, работят колегите, преди да стане, не ми се коментира. Друг?
Василин Грашев, ГЕРБ Смолян. Искам да попитам само за във връзка с настъпване на постоянни екологични промени, катаклизми, виждаме и в САЩ и изобщо като цяло в света, какви мерки и планове предприема държавата за справянето с бедствията и авариите и защо с постановление на Министерски съвет и Министерство на финансите са ограничени и редуцирани парите за доброволните формирования.
Мисля, как са ограничени?
Еми от 30 юни мисля, че са ограничени и като бройка...
Те като са доброволни формирования, като им се плаща, не са доброволни.
Да, аз разбирам...
Ако е за дрехи, оборудване е друго, ма иначе...
Значи дрехите са получени, но примерно при постъпване на доброволно, нали, на доброволци има парадокс в бройката на численост на общините. Смисъл...
Томислав Дончев е шеф на този фонд. Ще го провери и ще да ти отговори след той.
Добре. Защото в Креста стана един адски пожар и това се е национална политика за справяне с бедствия, авари, снеговалежи
и пожари. И трябва да кажа, че пожарникарите, областни управител, вътрешен министър, особено пожарникарите, пак казвам, се справиха прекрасно в военните, които с хеликоптерите летат. Те момчета са златни момчета, между другото. Много тежък труд, много професионален, много критичен. Бе казал на Каракачавам, сега подсещаш да парична награда да им дадеме на всичките, особено на хеликоптерите, където и навънка летяха по Черна гора и по Македония. Да, много е направилно.
ще го провериме това, така че доброволците винаги са добре дошли. Въпросът е там така да бъдат и инструктирани, облечени, оборудвани, че после да не загине доброволец да направим беля. Те затова внимателно, но щом ви знаят и колегата ще го провери, ще каже. Надали за такива дребни като суми сигурно са отрязани нещо. Не мога да ти кажа, но ще го проверя.
Доброволните формирования е ангажименти на местната власт. И само да ви кажа, че София е може би общината, която действително комплектова и имат функциониращи доброволни формирования. То дори беше включено и в Крест. Този краси, където е по охраната на София. Също така една малка община, аз ви давам за пример Вълчедръм.
Какво правиш, Боба?
Когато бяха наводненията горе по Слачанско, те се включиха също с техния доброволен екип. И това, което вие казвате в момента за парите, това е във връзка с закона, който ще се гледа и който ще се приема. Там действително се предвиждат финансови механизми за тези доброволци, които трябва да бъдат ангажирани, когато възникнат дадени бедствия и аварии. Но те ще бъдат окомплектовани, оборудвани и обучени. И затова имаме и съответните центрове. Монтанския център е изключително добър за такава подготовка. И това се ползва. И тук трябва да ви кажа, че Слава комисар Николов полага максимално усилие в диалог с местната власт да се изграждат тези доброволни формирования и те да бъдат участници в обучаването на подобни сгради или аварии, когато стават. Аз ще ви дам за пример пожара, който беше в Витешко бранище 2012. Тогава имаше желание на много доброволци да отидат и да гасят пожар. Но знаете, при по-състояние те пристигат, за да си записват с джапанки и с турники, което отрежава живота на тези действително енергични хора, които искат да бъдат съпричастни. И се допуснаха догоре само тези, които имат необходимото облекло и застраховане, за да не задоверят опасност за жертви, които могат да
идват. Така, друг?
Пазарджик. Въпросът ми е кога Пазарджик ще има около Връсно. Благодаря.
Видеш ли колко градове и всеки какви проблеми има?
За това е проблем,
там
който интересува
хората. Там беше 340 милиона. Напомним го като дън днешен. Трябва да ви кажа, че няма село, ако щете. А мога някои имат, поне има такива села, които не ги знам. Надали има и българин да знае всички села, да може да ги изброи. Но за всеки град, ако ми кажете тема, знам какво сме правили, колко струва и какво още трябва да направим и колко струва и това, което още трябва да правим. Енциклопедия съм стал. И от някъде, ако имаше така и 10 милиарда, 15 да дойдат, да така сънувам и си ги представям да веднага обходите на София, Пловдив, Варна, Пазарджик, Кърджали, 75 милиона и там иска цвета. На една сметка правих моя ден. 3 милиарда и половина, 4 ни трябват веднага. Само за строителство. 10 милиарда за военните. И оттам нататък еми толкова, с въоръженията с толкова. Без да слагаме полиция, учители, доктори, всички съсловия, на които може да... Тръгнаме ли по тая тема? Дай! Ще щупиме държавата. И в интерес на истината, ГЕРБ се държа много стриктно по време на предизборната кампания. А всякъде казахме, ние не можем да дигнем пенсиите. Няма пари сега да се дигнат така, както си иска. Не можем това да направим. Не гласувайте за нас. Можем това, което правим. И играхме много честно на тези избори. И всяко едно от обещанията до едно си изпълняваме и в момента. Ще ги направим. Друго? Има ли чупче?
Господин Борисов, аз предлагам да направим една обща снимка.
Мога да правите повече снимки, ако искате.
Заедно с вас и господин Нидермайер би искал също да каже няколко.
Дай, фантастиш.
Herr Ministerpräsident, nachdem Sie die Hans-Seidel-Stiftung und die Konrad-Adenauer-Stiftung am Anfang gelobt haben, möchte ich am Ende des Gesprächs mit
Ihnen Mikrofon.
Das Lob zurückgeben und das Lob an Sie richten.
Господин министър-председател, след вашите мили думи за фондация Ханс Зайдел, както и за фондация Конрад Аденауер, аз искам да ви връщам този комплимент.
Als ich am Mittwoch nach Bulgarien gereist bin, habe ich am Flughafen in München den stellvertretenden Generalsekretär der CSU getroffen und der hat gefragt, wo fliegst du hin? Da sage ich, ich fliege nach Bulgarien.
В сряда пътувах за България. Тогава на летището срещнах заместник генерален секретар на ХСС. Маркус Блюме. И той пита за къде си? За къде пътуваш?
Und da habe ich gesagt, ich nehme an einer Konferenz teil, der zusammen mit der CSU erfolgreichsten Partei Europas, nämlich GERB.
И той каза, за България пътувам и ще участвам на една конференция, която се провежда с един силен партньор на ХСС и това е партията ГЕРБ. И той попита, според тебе, защо партията ГЕРБ е толкова успешна през цялото време?
Dann habe ich gesagt, es gibt drei große Erfolgsfaktoren.
И той отговори, че има три големи фактори на успеха.
Ein charismatischer, in ganz Europa anerkannter Premierminister.
Значи, фактор едно, един харизматичен и компетентен лидер, който е известен и одобрен из цяла Европа.
Удъртел вече.
Втория
много важен фактор е, че партията ГЕРБ има много верни и компетентни политици на всички нива. Значи да говорим за европейските на европейския комисар, за европейските депутати, за депутатите в парламента и също така говорим и за местните политици.
Das ist genauso wie in Bayern. Wir haben auch einen erfolgreichen Ministerpräsidenten, erfolgreiche Politiker, aber es gibt einen dritten Faktor, wo
Също така, принципно е и в Бавария. Значи имаме успешен лидер и верни, компетентни политици. Обаче има един важен фактор, където и ние в Бавария трябва още малко да учим от вас.
Dass die CSU zwar genauso gute und engagierte junge Leute hat wie Juncker, aber dass die Mutterpartei, nämlich GERB, den jungen Leuten viel mehr Chancen, Freiheit und Möglichkeiten gibt, sich zu entfalten. Und dafür sage ich auch Dankeschön. Und da kann Bayern noch was lernen von GERB.
Християн Социален съюз в Бавария има също млади хора, които са част от партията, обаче партията ГЕРБ инвестира в младите хора и дава шанс на младите в партията вече да поемат ангажименти и важни позиции. И това е нещо много важно, където и Бавария, и в Християнски социален съюз може още да учи от вас. И аз благодаря и за това.
Wir sind stolz, Partner von Gerb und Junggerb zu sein und möchten es noch viele, viele erfolgreiche gemeinsame Jahre haben.
Ние сме горди да сме партньори на партията Gerb и младежката организация Gerb и се надявам, че ще бъде все, все по, още дълго, дълго време да сме заедно.
Филе, данки. Данки, филе, или как беше? Да. Използвам случая не само да ви благодаря за добрите думи, но на колегите да им кажа, министър-председателя на независима, как е точно, Бавария имаше независима, независима държава Бавария. Нали така? Е, като свободна държава Бавария, просто казвам го, за да не бива в превода или след това да направим на катето проблем да ме защитава. Но, да, но тя е малко по-особена в цялата федерация. Премиера Зейхофер. Те си имат свой парламент, министър-председател, кабинет, министри. Всъщност дават външен министър. Иначе всичко останало като нива пица в България и, го имат и там. И това са заедно с Баден-Вюртенберг едни от най-мощните области в Германия. С премиера Зейхофер имаме отдавна други. И когато дойде в България, преди две или години беше, седнахме и водихме един разговор. Бая хора присъстваха. И аз му зададох няколко въпроса. Защо така постъпват? Защо не приемат моите предложения? Да затвориме външните граници на целия Европейски съюз. Сложиме КПП-то. Да инвестираме в центрове близко до конфликтните райони. Така и така даваме пари да ги държиме близко до родните места тези хора. Да влизат в Европа само тези, които бягат от войната и то след като минат медицински племен, преглед, регистрация, проверка по системите и да отидат там, която държава би искала да ги вземе. Това беше при 3 години, май. За малко да направя беля на канцлера тогава. Той като се върна в Германия, помниш ли? Направо и поиска оставката. Щото на нито един въпрос мой той не може да даде, като се управляваш в Германия, що не го прави. За радост, последствие цялата тактика наша беше приета. Поканиха ме в Мюнхен. Имат един събор на големите немски и въобще на немския бизнес. Може би имаше в един парк към 3500-4000 човека. Това е края на политическия сезон преди да събират всички. Много хора. И те с дълги рокли, с всичко както си имаме. Музика, маси. Трябва да ви кажа, че такива ласкави думи казаха за мене там. Именно защото ние тогава удържахме, за разлика от гърците, натиска. Имахме много стройна система, която
възприеха след това за правилно. Така че специални поздрави на нашите приятели, специално на премиера Зайховер, да пожелаваме успехи на канцлера Меркел и на управляващата коалиция КСС, ХДС. Разчитаме много и по пътя ни към присъединяване на чакалната еврозоната, новия Шенген, защото не може. Не за друго. Просто не е честно. Гърция в Шенген ние не сме. Не е честно. Не звучи сериозно. Не, че сме против Гърция, но все пак трябва да има един критерий. Така че се надявам до края на годината доста неща да се развият в положителен план и за нас, и за Балканите, за Европа. Вече щом като го има и в приоритетите, мисля, че достатъчно ясно обърнаха внимание и нещата ще станат. Там бавно стават, но Европейския съюз уникален по своята същност. Това е най-демократично възможно изграденото нещо в света. То, разбира се, поради тази причина и няма такава бързина, каквато има в държавите, където има централизирана власт. Но пък, почне ли да се движи нещо, то винаги става. Така се справихме и с финансово-икономическата криза, така се справихме с бежанската криза, вече се отрегулираха нещата. Така че, аз съм голям оптимист, вярвам в Европа, вярвам, че и сега, като върви процедурата по Брекзита, колкото повече навлизаме навътре в процедурата, толкова повече ще се търсят варианти да се смекчи удара върху икономиките и на Европа и на Великобритания. Пада се в нашия мандат на европредседателство. Пожелавам и там на Барние в преговорите. Изключително тежка задача. Може би най-тежката задача в момента е на преговарящия за Брексит. Той е изключително опитен човек. Господин Барние, много сложни преговори. И колкото по-да влизат дълбоко в преговорите, толкова по-зле става. Е, завчера беше при мен на Томас Кук, изпълнителния директор, може би една от най-големите туристи, туроператорски компании, казва, ние планираме 400 000 за България. 30 полета на ден имат България. С Брекзита какво правим? Но, пак казвам, предстоят ни много сложни времена, все по-сложни ще бъдат. Някак си на въпроса за климатичните промени, които задавахте. Кой го задава? То някак си се върна като бумеранг върху изказването на президента Тръмп. Аз мисля, че една от грубите грешки, защото съм участвал в този процес, знам колко трудно Европа взе решението и искайки да бъдем и лидер в борбата с климатичните промени, 100 милиарда евро Европейския съюз вложи в срещата в Копенхаген и изведнъж беше деанонсирано и щатите излязаха от споразумение. А сега само от един ураган 8 милиарда долара от бюджета, поне до този момент. Жертви, заводи, просто трагедия, чудовищна трагедия. Някакси е как да няма промени в климата. Не е ли видно, дори по нашия климат, земете. Старите хора, ако ги позапитате, пък и нас вече като почти стари, знаем много добре. Кога има такива наводнения, такива градушки, мога да има един път на 20 години нещо. Сега е непрекъснато. Виждате, цяла Европа.
Къде нямаше потопи? Макар че само в България, като стана наводнение, казват, шахтите не издържаха, кмета виновен. Няма значение кой е кмета. В Париж се наводни метрото. Никой не каза шахтите дали са ми издържали. Има си наука сметка, като има над 20 литра на квадратен метър, шахтата не може да понесе. А обикновено, когато вали такъв порой или градушка, има свойството да чупи клончета и листа. И сякаш те като оттичат, запушват шахти. Само че е много готино и дадеш и кажеш, кмета Портник не е изчистил шахтите. Как ще ги изчисти? Те е листа, откъде ще дойдат? Къде ще се изтечат? Що не изтекоха в Париж, в Лондон, Берлин, Мюнхен, в Тексас? Що не изтечат? Да ви пожелая да сте млади, ние демографският проблем стои. Вие сте и утре тук. От вчера до утре, нали? А, от четвъртък сте?
В четвъртък разтопиха ледовете, вчера знаете ли каква инициатива си направих?
Не.
Да се изберат министър-председател. Политическа игра.
Нямаше да казвате.
Абе, ние сме демократична партия, но такива игри. Някакси.
Я нека да стане министър-председател.
И то като ме няма, някакси те си игри.
Ето го, той даже прав стои. Той го това да
стой там в периферията. Какво правил? Няма лошо. Няма лошо. Ти кога се жениш, му?
Сте казал.
Имаме ли вече?
Нямаме.
Нямаме. Андрей, ти как си след сватбата? Да. Бебе чакаш? Е, това е. Значи, Георг, така се става евродепутат. Като му дадох задача за служение, ожени се, дете чака, така се бори демографска криза. С деца, не с приказка. 6 месеца срок. Почвай да гледай колко младежки има тук. Ево, това не трябва да се губи време. А времето си лети. И да не се гледаш дърт вампир като мен. А времето ми дава. Е, за света си говорим на баба и дедо.
Ама и ние добре се представим
в
парламентарната група.
Бебето
след
бебето. Така?
И как
беше
си
Теодора? Браво! И се момичета.
Айде, по-ценното.
А ти какво чакаме?
Шперки.
Дедо ви викаше, три деца не са много, но три момичета са много.
Нека да спреме тази.
Да ви кажа, само се позовете. Цецо ми се обажда, радостен. Трето дете, чакам край. Радост голяма. Обаче минават месец и половина, така два. Изведнъж спре да говори по тема. Ма все едно нема тема. И аз сега пръв приятел ми е. Викам го отгоре, отгоре. Викам, сега па да не се е случило нещо неудобно, лошо. Кръстим се. Викам, ако има нещо, проблем, нали, кажи да... Той ме погледа и вика, пак момиче. Викам, спокойно, че го обичаш и него, като и другите, така че да е страшно, да. Викам, пак момиче, а така, като дойде ентусизиран син, че да има и син. Обаче... На женкарите Господ дава момиче. Какво? Здраво, момчета си. Добре, да сте ви живи и здрави.
Ето ви само.
Айде.
10-ти летен университет на младежи ГЕРБ от 2 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.